Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek Univerzi v Betlehemu. Prizadevajte si za novo prihodnost dialoga. Sveti oče mladim na tezejskem srečanju v Talinu. Cerkev vas potrebuje, da bi danes oznanjali veselo novico o ljubezni Boga. Nadškof Stanislav Zore daroval vrhniki sveto mašo ob 40-letnici Župnijskega pevskega zbora. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za praznik svete družine.
Sveti oče se obrača na Univerzo v Betlehemu ter tamkajšnje študente in zaposleno osebje spodbuja naj pogumno pričujejo o večnih evangeljskih vrednotah ter si prizadevajo za novo prihodnost dialoga, vzajemnega razumevanja, bratske sloge in pravičnosti za vse. Božič in jubilejno leto, ki predstavljata novo življenje, upanje in spravo, naj bosta za vse priložnost za duhovno prenovo in okrepitev ustrajanja pri poklicanosti, da bi bili radostni Kristusovi učenci, zapiše papež v pismu, ki ga je poslal vicekanclerju Betlehemske univerze Hektorju Hernanu Santosu Gonzalezu. Posebej se obrača na mlade študente in jih spodbuja naj vedno varujejo dragoceni dar vere, ne kot nekaj, kar je treba skriti, ampak kot zaklad, ki ga je treba deliti z drugimi. Čeprav se bodo včasih počutili šibki, zmedeni ali razočarani, naj v molitvi vse zaupajo Jezusu, saj je on vir trajnega upanja. Poleg tega Jezus prekipeva od življenja in vam bo pomagal, da bo vašo mladost vredno živeti, tako da ne boste prikrajšali sveta za prispevek, ki ga lahko daste samo vi, vse svoje enkratnosti in izvirnosti. Sveti oče mlade prosi, naj nikoli ne hodijo sami, ampak si prizadevajo krepiti vezi akademskega in družbenega prijateljstva, ki so dragocena dediščina njihovih študentskih let, saj kadarkoli so združeni, so tudi močni. Kadarkoli ste navdušeni nad skupnim življenjem, ste sposobni velikih žrtev za druge in za skupnost, kako zelo naša človeška družina potrebuje primere solidarnosti, polne upanja, v sedanjem kontekstu nasilja, ki prizadene toliko naših bratov in sester. Zato verjamem, zapiše papež, da bo vaše navdušeno pričevanje o večnih vrednotah evangelija zgled verskim in političnim voditeljem različnih prepričanj in tradicij. Na ta način boste zagotovo prispevali svoj delež k izgradnji prihodnosti, dialoga, medsebojnega razumevanja, bratske sloge in pravičnosti za vse. Sveti oče na koncu pisma Univerzo v Betlehemu izroči zaščiti Marije, matere cerkve, ter nad vse kliče obilje veselja in miru v Jezusu Kristusu, v človečeni besedi.
Sveti oče Frančišek je poslal sporočilo, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin na 47. Evropsko srečanje mladih, ki ga organizira skupnost iz Tezeja v Talinu v Estoniji od sobote 28. decembra do srede 1. januarja. Dragi mladi, na bregovih Baltika v Talinu ste se zbrali na 47. Evropskem srečanju, ki ga gosti skupnost iz Tezeja. Papež Frančišek pošilja prisrčne pozdrave vam, kakor tudi bratom skupnosti, voditeljem različnih krščanskih veroizpovedi v Estoniji in vsem ljudem dobre volje, ki vas gostujejo ob koncu leta. Med svojim apostolskim potovanjem v tri baltske države leta 2018 se je sveti oče srečal z mladimi v luteranski cerkvi Karli v Talinu in je izgovoril te besede, ki opisujejo tudi to, kar doživljate te dni. Vedno je lepo priti skupaj, da si podelimo življenjske zgodbe, da izrazimo, kar mislimo in želimo. In zelo lepo je, ko se znajdemo skupaj mi, ki verujemo v Jezusa Kristusa. Zbrati se v duhu podelitve in bratstva. To je še toliko bolj pomembno v današnjem kontekstu, ko gre naš svet skozi resne izzive. Veliko držav zaznamujeta nasilje in vojne. Veliko ljudi je žrtev nečloveškega ravnanja. Spet drugi so dezorientirani zaradi neenakosti v naših družbah in zaradi ekoloških nevarnosti. In vendar te dni v Talinu želite upati proti vsakemu upanju, kot se glasi naslov pisma, ki ga je brat Matthew, prior iz Tezeja, napisal za leto, ki se začenja. Ta poziv v skladu s temo jubilejnega leta, ki bo zaznamovalo leto 2025, je namenjen tudi vsakemu izmed vas. Hodite v upanju. Upanje premaga vsako utrujenost, vsako krizo in vsako tesnobo, s tem, da nam da močno spodbudo za pot naprej, ker je dar, ki ga prejmemo od Boga samega. On napolni smislom naš čas, nas razsvetljuje na poti, nam kaže smer in cilj življenja. Dragi mladi, Sveti Oče računa na vas in ponovno potrjuje zaupanje, ki ga Cerkev izkazuje v vas, saj Vesoljna Cerkev potrebuje vse vas, da bi danes oznanjali veselo novico o ljubezni Boga. To je tudi pomen sinodalne poti, ki ga je začela Katoliška Cerkev in je povzročil velik napredek v ekumenskem prijateljstvu z našimi brati in sestrami različnih krščanskih veroizpovedi. Papež Frančišek, ki vsakega izmed vas in vaše družine izroča Gospodu, po priprošnji Device Marije, vam iz vsega srca podeljuje apostolski blagoslov in se priporoča vaši molitvi. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik.
Katoliški škofje, ordinarji v Sveti deželi, se ob začetku jubileja obračajo na vernike v Sveti deželi in vabijo, naj kljub težkim razmeram ohranjajo pogled vere ter prepoznavajo znamenje upanja v svojih družinah in skupnostih. Tema jubileja, romarji upanja, je še posebej pomenljiva za katoličane v Sveti deželi, kajti prav v teh časih posebej potrebujejo upanje, ki nikoli ne razočara, piše v sporočilu. Škofje ordinarji bodo slovesnim bogoslužjem 29. decembra zaznamovali začetek jubileja v Baziliki Marijinega oznanjenja v Nazaretu, kjer je Devica Marija odprla svoje srce angelovemu oznanjenju in svoje telo Božjemu Sinu. S tem se bodo tako v Rimu kot v Jeruzalemu vrata Božjega usmiljenja in sprave na široko odprla vsem moškim in ženskam, ki želijo na globok način doživeti Božje odpuščanje. Vendar pa našega krščanskega upanja ne smemo zamenjati z nejasno željo po boljši prihodnosti, ki izhaja iz optimističnega pogleda na življenje, ampak ga moramo razumeti kot sad Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja ter daru duha, ki nam ga je dal stali. Upanje, ki ne razočara, je upanje, ki izvira iz praznega groba, torej iz Jezusove velike noči, iz njegovega vstajenja. Če na ta čas preizkušenj in stisk gledamo s povsem človeškega vidika, nas to neizogibno vodi v obup, ciničen pogled na sedanjost in prihodnost, v izgubo vere in posledično opustitev cerkve. Prav v tem kontekstu nas Božja beseda in jubilejno leto vabita naj ponovno odkrijemo upanje, spodbujajo škofje.
V četrtek 26. decembra je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval župnijski cerkvi spreobrnitve svetega Pavla v Vrhniki praznično sveto mašo ob 40-letnici župnijskega pevskega zbora. Prisluhnemo uvodu v mašo.
V nas še vedno odmeva veselje Božjega prihoda na svet, zato smo se tudi danes zbrali k tej sveti maši, da bi se zopet zahvalili Jezusu, da neprestano prihaja med nas. Danes tudi na praznik prvega mučenca svetega Štefana, ki nam kaže pot, kako naj tudi mi živimo skrivnost Božjega učlovečenja, tudi vse do smrti. Danes pa se v naši župniji tudi zahvaljujemo Bogu za 40 let delovanja našega župnijskega mešanega pevskega zbora svetega Pavla, ki tako kot so angeli na božično noč oznanjali Jezusov prihod na svet, tudi pri nas vsako nedeljo oznanjajo, da pri maši prihaja Jezus med nas. Da bo to ta zahvala še bolj popolna, je danes z nami gospod nadškof Stanislav Zore, ki je prišel, da bi nas tudi utrdil na naši poti, našem pričevanju za Jezusom. Lepo pozdravljam tudi še vse ostale duhovnike, ki ste na kakršenkoli način povezani z našo vrhniško župnijo. Ne bo to prepevanje tudi pri tej sveti maši, znamenje naše vere, da želimo za Boga le najboljše, da želimo Boga počastiti z vsemi darovi, ki nam jih daje, krati pa tudi znamenje hvaležnosti, da vse dobro pravzaprav prihaja le od njega.
Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
Kot je v začetku omenil gospod župnik, je to božično praznovanje na nek način pretresljivo, kajti na eni strani še odmeva ta angelska glorija in veselo začudenje pastirjev, ko v jaslih najdejo potrditev tega, kar so jim povedali angeli, in ta potrditev je dete, povite v plenice položeno v jasli, po drugi strani pa nam bogoslužje takoj naslednji dan daje v razmislek in tudi v osebno presojo prvega mučenca, diakona Štefana, jutri svetega evangelista Janeza in potem takoj nedolžne otroke. In se vračam k temu čudovitemu Štefanemu stavku. Glejte, vidim nebesa odprta in sina človekovega. Takrat, ko so že kamni leteli, je Štefan videl nebesa odprta. In tudi mi jih bomo. Ne glede nam reč na to, kaj se bo z nami dogajalo. Naša nebesa ne bodo ugasnila. Vrata v nebesa ne bodo zaprta. In tudi naše veselje nad Bogom, naša pesem v žalosti in radosti ne bo nehala prositi, moliti, častiti našega Boga. In zato se nocoj zahvaljujem vsem tistim, ki so oblikovali župnijski pevski zbor svetega Pavla skozi teh 40 let. Učimo se, tudi mi, peti Bogu. Učimo se, nove pesmi so nam zapeli v spevu po berilu. In ko Avguštin govori o tej novi pesmi, pravi, to ni novo besedilo, ti ni nova melodija. Če hočeš Bogu peti novo pesem, potem mu poj z novim srcem. Je pravzaprav vsta božični čas. Vse božično sporočilo oblikuje naše srce v novo srce, ki bo ljubilo, ki bo trpelo, ki bo zvesto in ki bo slavilo Boga tudi s pesmijo.
Prisluhnemo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki ga obhajamo 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolgi, daj nam svoj mir. Prvo poglavje, prisluhniti kriku ogroženega človeštva. Obzori tega novega leta, ki nam ga je podaril nebeški oče, časa svetega leta, posvečenega upanju, izrekam svoje iskrene želje za mir vsem ženskam in vsem moškim, zlasti tistim, ki so potrti zaradi razmer, v kateri živijo, ki se čutijo obsojeni zaradi lastnih napak, potlačeni zaradi sodbe drugih in tistih, ki ne vidijo več nobene možnosti za svoje življenje. Vsem vam upanje in mir, saj je to leto milosti, ki prihaja iz odrešenikovega srca. V letu 2025 katoliška cerkev obhaja jubilej, sveto leto, čas, ki srca napolnjuje z upanjem. Jubilej, sveto leto, izvira starodavnega judovskega izročila, ko je zvok ovnovega roga, hebrejsko jobel, vsake 49 let naznanil leto usmiljenja in osvoboditve za vse ljudstvo. Ta slovesen poziv naj bi odmeval po vsem svetu, da bi ponovno spostavil Božjo pravičnost na različni področji življenja, pri upravljanju z zemljo, posesti dobrin, v odnosi z bližnjimi, predvsem z najbolj ubogimi in tistimi, ki so jih zadele nesreče. Zvok roga je vse ljudstvo, tako bogatega kot obobožnjenega spomnil, da nobeden človek ne pride na svet, da bi bil zatiran. Bratje smo in sestre, otroci istega očeta, rojeni, da bi bili po Gospodovi volji svobodni. Tudi danes je jubilej, sveto leto čas, ki nas priganja k iskanju osvobajajoče Božje pravičnosti po vsej zemlji. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete družine. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, drugo poglavje, od 41. do 52. vrstice. Jezusovi starši so vsako leto za velikonočni praznik hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 12 let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši za to vedeli. Misleč, da je pri popotni druščini, sta prehodila pot enega dne. Iskala sta ga med sorodniki in znanci in ker ga nista našla, sta se vrnila v Jeruzalem, da bi ga poiskala. Po treh dneh se je dogodilo, da sta ga našla v templju, kjer je sedel med učitelji, jih poslušal in spraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: "Otrok, zakaj si nama tako storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala." Dejal jima je: "Kako da ste me iskala? Ma nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Vendar nista razumela besede, ki jima jo je rekel. In vrnil se je z njima ter prišel Nazaret in jima je bil pokoren. Njegova mati je vse te stvari ohranila v svojem srcu. Jezus je napredoval v modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi: "Dogodek 12-letnega Jezusa v templju nam govori o njegovi človeškosti tako, da se lahko dvignemo k razumevanju njegove božanskosti. S to starostjo je začel potrjevati svojo popolnost." Sveti Ambrož opaža, da časovna omemba treh dni nakazuje na vstajenje. Origen pa pravi, da Jezus poučuje tako, da sprašuje in tako izraža ponižnost, ki je primerna za 12-letnika. Origen nadaljuje: "Jezus je izpovedal, da je v templju svojega očeta, tistega očeta, ki nam ga je razodel in za katerega je rekel, da je njegov sin. Jezus se je podredil Jožefu, večji se je podredil manjšemu, četudi je po vsej verjetnosti Jožef vedel, da je Jezus večji od njega." Sveti Beda častitljivi pravi: "Marija je ohranila vse tisto, kar je razumela, in tudi tisto, kar ni mogla razumeti." Sveti Hieronim pravi: "Jezus je napredoval modrosti in milosti, kako se je njegova človeška narava učila od njegove božanske. Gre za rast tako telesa kot duše, kar je rezultat enosti božanske in človeške osebe," pa dodaja sveti Janez Damaščan. Misli Benedikta 16. Letos nam bogoslužje predstavlja znameniti evangeljski dogodek o 12-letnem Jezusu, ki je ostal v Jeruzalemskem templju, ne da bi starša za to vedela. Ona sta ga začudena in zaskrbljena po treh dneh našla, ko je razpravljal z učitelji postave. Materi, ki je zahtevala pojasnilo, je Jezus odgovoril, da mora biti v tem, kar je, torej v hiši, od njegovega očeta, Boga. V tem dogodku je videti deček Jezus poln gorečnosti do Boga in templja. Vprašajmo se, od koga je Jezus prevzel ljubezen do tega, kar je njegovega očeta? Gotovo je imel kot sin notranje spoznanje svojega očeta, Boga, in nenehen globok osebni odnos z njim, pa vendar se je v konkretni kulturi, v kateri je živel, od svojih staršev naučil molitev, ljubezni do templja in izraelskih institucij. Torej lahko trdimo, da je bila Jezusova odločitev ostati v templju sad njegovega osebnega odnosa z očetom, a tudi sad vzgoje, ki jo je prejel od Marije in Jožefa. Tukaj lahko zaslutimo resničen pomen krščanske vzgoje, ki je vedno sad sodelovanja med vzgojitelji in Bogom. Krščanska družina se zaveda, da so otroci dar in načrt Boga. Zaradi tega jih ne morejo imeti za svojo last, ampak so starši s tem, da so v službi Božjega načrta, poklicani vzgajati jih za večjo svobodo, ki je v tem, da bodo lahko rekli da Bogu za izpolnjevanje njegove volje. Devica Marija je popoln zgled tega da. Njej izročamo vse družine, ter še posebej prosimo za njihovo dragoceno vzgojno poslanstvo. Misli papeža Frančiška. Svetopisemski berili, ki smo jo slišali, sta nam predstavili podobo dveh družin, ki sta romali v Božjo hišo. Elkana in Ana sta peljala dečka Samuela seboj v tempelj v Silu in ga posvetila Gospodu. Enako sta Jožef in Marija za velikonočne praznike poromala v Jeruzalem in sabo vzela Jezusa. Na koncu tega romanja se je Jezus vrnil v Nazaret in je bil pokoren svojima staršema. Tudi ta podoba vsebuje lep nauk za naše družine.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.